Sol in luč.
Socializem je filozofija neuspeha, vera nevednosti in evangelij zavisti. Pokaži mi mladega konzervativca in pokazal ti bom nekoga brez srca. Pokaži mi starega liberalca in pokazal ti bom nekoga brez pameti. Šala je resnica zavita v nasmeh. Ker je tokratna oddaja Sol in luč na pustni torek, smo ji nadeli norčavo kapo. Vsebina pa bo vseeno prinesla nekaj soli. Ko smo že pri kapi in norčavosti, je najboljši približek dvorni norček, ki je bil mnogo več kot zgolj zabavljač in je moral biti tudi dovolj inteligenten, da ni s svojimi potegavščinami šel predaleč. Mnogi so sloveli po odličnem pesniškem izrazu, z domislicami pa so znali hkrati nasmejati in trositi modrost. Ker pa je zgodovina vladarje zamenjala s predsedniki in premjeji, smo za drugi del izbrali nekaj anekdot duhovitega premjeja Winstona Churchilla, ki je svojimi šalami in domislicami večkrat, poleg vloge vladarja, na svoj način zaigral tudi vlogo dvornega norčka. Delovno mesto dvornega norčka je včasih pritegnilo kakšnega tatiča, ki je potreboval zavetje pred oškodovanci. Francoska zgodba iz 13. stoletja govori o tem, kako je Robert bežal pred razjarjeno množico in pribežal vse do vladarja, ki ga je vzel pod svoje okrilje kot norca, z ukazom, da ga nihče ne sme pretepati. Gotovo mu ne bi uspelo brez spretnega jezika. Podobno zgodbo najdemo tudi na Škotskem, kjer je eden najbolj predrznih dolžnikov nato opravljal delo dvornega norčka kar 14 let in veljal tudi za najbolj drznega. No, eden najbolj znanih norčkov v Nemčiji, tudi z dolgoletnim stažem, pa je bil predtem gosji pastir. Zgodba o njegovem začetku pravi, da je skozi mesto potoval volilni knez z bogatim spremstvom. Ker je bilo vse mesto na nogah, je tudi Klaus postal radoveden in želel prisostvovati velikemu dogodku. Ker pa se je bal, da bi mu kdo med tem ukradel gosi, si jih je opasal, največjo pa nosil kar pod roko. Prizor dolgih gosjih vratov za pasom je do solz nasmejal kneza, ki je Klausa opazil v množici in velel je, naj ga odpeljajo do njegovega očeta. Tam je knez očeta vprašal, če Klausa lahko odpelje na dvor, in oče mu je odgovoril: "To bi bilo odlično, gospod. S tem me boste pravzaprav rešili, saj mladina tako ne dela drugega, kot povzroča same težave moji hiši in vso vas razburka svojimi potegavščinami." Klaus je nato skoraj vse življenje opravljal delo dvornega norčka.
Sol in luč.
Moramo dodati, da ime norček dela krivico temu poklicu, ki je bil vse prej kot zgolj zabava. Mnogokrat je bil edini, ki je vladarju smel sporočiti neprijetno novico, ki je nihče drug ni upal povedati. Zgodba iz 16. stoletja pripoveduje o škotskem kralju, ki je bil tako len, da je podpisal vse, kar so mu prinesli, ne da bi prebral eno samo vrstico. Njegov norček mu je nekoč tako podal dokument, ki je bil odlok o tem, da kralj za 14 dni se stopa z oblasti. In vladar je podpisal, a to je bil zadnji dokument, ki ga je podpisal, ne da bi ga predtem prebral. Na drugi strani preliva, v Franciji, pa je norček svojo domislico ublažil poraz njihove mornarice, ki je izgubila bitko z Angleži. Nastopil je z besedami: "Dragi moji, angleški mornari so prave reve. Nimajo niti toliko poguma, da bi skočili v morje, tako kot naši." Thank you. Druga zgodba pripoveduje o tem, kako sta se dvorni norček in kralj pregovarjala o tem, ali je lahko opravičilo hujše od žalitve. Nikakor nista našla skupne točke in se razšla brez rešitve. Kasneje tistega dne se je kralj vzpenjal po stopnicah, ko je na hrbtu začutil roko. Obrnil se je in zagledal norčka, ki mu je rekel: "Oprostite, vaša visokost, opravičujem se, mislil sem, da ste kraljica." In mu tako na šaljiv način dokazal svoj prav. Na drugem koncu sveta je cesar dal v palačo postaviti okrasno skalo, ki pa je bila bolj v napoto in je kazila prostor, vendar je vladar ukazal, naj se stavijo pesmi, ki bi hvalile njeno lepoto. Seveda je bilo veliko prijavljenih in med njimi tudi dvorni norček. Ko je prišel na vrsto, se je delal, kot da recitira pesem. Nenadoma pa se je spotaknil ob robnik in padel na obraz. Seveda so mu priskočili na pomoč in ko je vstal, je rekel: "Že nekaj dni poskušam sestaviti to pesem o čudoviti naravi kot odgovor na cesarsko povelje, vendar me kar naprej spotakne ta skala." Vsi, tudi cesar, so se šali in poanti nasmejali. Zgodovina je z demokracijo klasične vladarje zamenjala s predsedniki in premijeji in eden najbolj duhovitih in znanih je gotovo Winston Churchill, ki je bil angleški premijer med letoma 1940 in 1945 in je s šalami in domislicami večkrat, poleg vloge vladarja, na svoj način zaigral tudi vlogo dvornega norčka. Največkrat citiranih je nekaj stavkov, ki sta si jih izmenjala z Nancy Astor, prvo damo, ki je bila izvoljena v angleški parlament in je bila, prav tako kot on, ostrega jezika. "Če bi bila tvoja žena, bi ti dala strup v kavo," mu je nekoč zabrusila. Churchill naj bi na to odgovoril: "Če bi bil poročen s tabo, bi jo tudi spil." Pogovor je menda resničen, bolj verjetno pa je, da je na Nancyino provokacijo odgovoril premijejev dober prijatelj, Lord Birkenhead. No, gotovo pa so naslednje misli res njegove. "Pokaži mi mladega konzervativca in pokazal ti bom nekoga brez srca. Pokaži mi starega liberalca in pokazal ti bom nekoga brez pameti." Politik mora biti sposoben napovedati, kaj se bo zgodilo jutri, naslednji teden, naslednji mesec in naslednje leto. In imeti sposobnost poznaje tudi razložiti, zakaj se to ni zgodilo. Socializem je filozofija neuspeha, vera nevednosti in evangelij zavisti.
Sol in luč.
Trditi, da so davki zaradi blaginje naroda, je tako, kot bi trdili, da se človek, ki stoji v vedru, lahko dvigne tako, da obleče za ročaj. Najboljši argument proti demokraciji je 5-minutni pogovor s povprečnim volivcem. V tem svetu prevar in gorja je bilo preizkušenih veliko različnih oblik vladavin in jih še bo. Nihče se ne pretvarja, da je demokracija popolna ali modra. Pravzaprav je bilo rečeno, da je demokracija najslabša oblika vlade, razen vseh drugih, ki so bile zgolj občasno preizkušene. Decembra 1931 je bil Churchill na obisku pri svojem prijatelju v New Yorku. Med prečkanjem ulice ga je zadel avto. Kot se je izkazalo kasneje, je Churchill instinktivno pogledal v desno, ko je prečkal cesto. Seveda napačno, saj v Ameriki vozijo po desni, v Angliji pa po levi. Prevzel je krivdo za nesrečo in policijo obvestil, da je voznik nedolžen ter poskrbel za njegovo izpustitev. Ker pa se je nesreča zgodila v času prohibicije, ki je prepovedovala uživanje alkohola, je Churchillu uspelo prepričati svojega zdravnika, da mu je predpisal zdravstveno oskrbo z opombo, v kateri je bilo navodilo, da rehabilitacija pretresa možganov po nesreči zahteva tudi uporabo alkoholnih žganih pijač, zlasti v času obrokov. Na pustni torek ste v oddaji Sol in luč poslušali nekaj izbranih odlomkov iz sveta srednjeveških dvornih norčkov, v drugem delu pa anekdot in duhovitih misli politika Winstona Churchilla. Oddajo sem pripravil Tadej Sadar.